labāk dzīvot.
Raidījuma tiešraidi šodien nodrošina Jānis Vinkenfūs, transporta lietas pārziņa Gunts Stankevičs un Uldis Rubenis. Raidījuma producē Loreta Bērziņa, bet vadu es Elvis Jansons. Esiet sveicināti! Mēs turpinām tiešraižu ciklu, kurās mēs stāstām par daudzdzīvokļu māju renovāciju. Sākām ar Vidzemi, kur Carnikavā māju pamats stiprināšana tika apvienota ar kopējo ēkas renovāciju. Zemgales galvaspilsētā Jelgavā izstāstījām par pagaidām Latvijā vienīgo renovēto 12 stāvu māju. Kurzemē paviesojāmies Liepājā, kur ir viena no sliktākajām padomju ēkā, kas tur savulaik tika uzbūvēta, nu pārvērtusies par pievilcīgu un ērtu daudzdzīvokļu māju. Šodien tālākais izbraukums uz Rēzekni, kur rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, nu konkrēti uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju, mājas tiek renovētas vairāk nekā citās valstspilsētās, izņemot to pašu Liepāju. Tātad otrā vieta. Godam nopelnīt. Kāda ir panākuma atslēga? To iespējams uzzināsim par piemēru ņemot namu stacijas ielā 18, pie kuras šobrīd arī atrodamies. Uzreiz gribu aicināt radio klausītājus atkal iesaistīties latvijasradio.lv, atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, tur jūs varat sūtīt savus pārdomus un jautājumus. Tos mēs noteikti lasīsim un uzdosim arī mūsu šīs dienas runātājiem šos jautājumus. Bet kas tad šodien būs tie, kas stāstīs par Rēzeknes pieredzi? Sijā Rēzeknes namsaimnieks Valdis Locekle, Juna Konstantīnov. Sveicināti.
Labrīt.
Jūs tā galvenā tad esat faktiski par šo visu?
Nu, kā galvenā vadu šo visu, bet es teiktu, ka galvenais tomēr būtu projektu vadītājs, jo viņš ir tas, kas ikdienā arī strādā ar šīm mājām, ar iedzīvotājiem, ar būvniekiem un risina visus jautājumus. Es tikai palīdzu.
Un tas ir viestures seržants, Sijā Rēzeknes namsaimnieks projektu vadītājs un mājas pārnolieks. Viestures sveicināti.
Labrīt.
Mājas pārstāve, mājas iedzīvotāja Žana Kronīte.
Labrīt.
Sijāsko AS vispār celtniecības darbu pārstāvis Kārlis Vincevičs.
Labrīt.
Un Sijā siltuma tech servis, inženieru komunikāciju renovāciju darbu pārstāvis Oskars Avdijānovs. Oskars, sveicināt.
Labrīt.
Bet sāksim uzreiz ar Žannu. Žanna, nu tad jāsāk stāstīt par māju, kur mēs apmēram atrodamies. Izstāstīsim mūsu radio klausītājiem, jo viņi to visu neredz. Bet māja, protams, izskatās lieliski un tā jums tagad būs otrā ziema, ja?
Jā, šīs būs otrā apkures sezona. Pirmo mēs jau veiksmīgi esam pārdzīvojuši un tā kā ļoti visi apmierināti tieši izmaksu ziņā un arī komforts pats svarīgākais, kas bija, jo mums arī ir uzlikti individuālā uzskaite. Mēs paši varam regulēt siltumu katrā istabā atsevišķi, līdz ar ko mēs arī ietaupam. Un jā, tā kā uz doto brīdi.
Par to vēsturi tādā gadījumā jāizstāst. Tad mums ir 5 stāvu māja, pavisam dzīvokļu šeit ir?
56 dzīvokļi. Nu, tas stāsts laikam jau bija no kāda 20. gada, ja?
18. gadā pirmā sapulces bija 18. gadā rudenī ap šo laiku.
Jā, un tad mums tāda bišķi pauze tur bija iestājusies, un tad mēs atkal tā kā sākām visu kužināt uz priekšu. Nu, pats svarīgākais bija runāt ar kaimiņiem. Mēs rīkojām sapulces, gājām individuāli par dzīvokļiem, mēs šo darbu bijām sadalījuši pa kāpņu telpas vecākiem un tad runājām ar dzīvokļu īpašniekiem. Nu,
beidz. Kāda jums tā pārvaldības forma ir? Jūs esat nodibinājuši dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai citādāk?
Mums ir mājas vecākais un tad vēl dažās kāpņu telpās ir kāpņu telpas vecāki, kuri it kā savu kāpņu telpu pieskata un tad jau savstarpēji komunicē, kur kaut kas ir jāpielabo, kaut kas ir jāsataisa. Un tā mums tāda komunikācija notiek.
Tad sanāk, ka jums ir diezgan draudzīga māja.
Īstenībā jā, mēs tā diezgan draudzīgi esam, jā.
Tas 18. gadā, kas bija tas stimuls? Jo es speciāli paskatījos, un tajā laikā tiem, nu, teiksim tā, energoresursu cenas arī nebija kaut kādā kosmosā, viss bija puslīdz normāli, līdz ar to tas stimuls kaut ko darīt, nu, varētu būt diezgan pazems. Bet tomēr, nu, tad kas bija tas lielais grūdiens?
Acīm redzot, bija daudzas sūdzības, kā gala sienas, gala dzīvokļa augsti, arī jumta caurticēšana, regulāri bija pieteikumi, brauca, remontēja, nu, un mājas vecākais Ruslans, nu, diemžēl šodien viņš nevar piedalīties, nāca un lūdza namsaimnieku dažādi palīdzēt, informēt iedzīvotājus, nu, lai iet uz mājas renovāciju.
Bet daudz izvēles vienkārši tajā gadījumā, nu, to gala sienu vienkārši nosiltināt un tālāk dzīvojam tāpat kā iepriekš.
Viena gala siena bija siltināta arī jau gadi 10 vai 15 pat atpakaļ.
Nu, jā, viņa bija ļoti, ļoti sen siltināta, bet tajos dzīvokļos vienalga mitrums veidojās. Jā, bija tā kā bišķi, jau tas periods bija pārgājis, sākums bija labs, bet vēlāk jau vienalga tas noilgums savu darīja.
Tā tad īsti labi nebija, jā? Tad, un tad Ruslans atnāk pie jums.
Nu jā, pirmā sapulce bija 18. gadā oktobrī, kurā pieņēma lēmumu pasūtīt tehnisko projektu, un tālāk jau viss tas tehnisko projektu ļoti, nu, problēmas ar projektu izstrādātēm, arī reizēm viņi pat neiekļaus gada laikā, laikam pirmais projektētājs pazuda.
Nu, tas arī tā bija mūsu pauzīte, ka viņš pazuda.
Kā tā, kas pēkšņi parādījās, nezinu, kaut kādas nezināmas lietas?
Mēs ar, vienkārši nevarējām uziet ar viņu uz komunikāciju. Mēs rakstam, zvanam un nu, pilnīgi komunikācija pārtruk. Un tāpēc bija tā pauze. Un tad mēs atradām jaunu projektētāju un darbs turpinājās uz priekšu.
Nu, principā bija jāsāk viss atkal no sākuma, ja?
Jā, man liekas. Jā.
Jāsāka, man liekas, projekta nemaz neko. Tur, nu, vienkārši solīja, solīja, laikam pusgadu vai gadu tas visa pauze un tad... Reāli 21. Gadā tehniskais projekts tika pabeigts, un tad 22. Gadā notika visa procedūra, jau iepirkuma procedūra, un galīgie visi kopsapulces notika viss 22. Gadā, un 22. Gadā oktobrī tika uzsākti būdarbi.
Tā, bet atgriežoties vēl pie tās parakstu vākšanas un vispārējās, nu, netic, ka visi 50 pāri dzīvokļi bija par. Nu, tā tas nemēdz būt pie mums Latvijā.
Nē, mums bija tieši bišķi virs 50%.
Pēdējā sapulce bija...
Mēs savasījām 50%, un otrajā tad mēs jau, kad bija izmaksas zināmas, tad mēs jau tur salasījām vairāk, jā.
Tur bija veikta dzīvokļu īpašnieku aptauja. Un banka sākotnēji bija nosacījums 70%, bet galu galā nobalsoja 67%.
Tad pieļāva.
Pieļāva, jā, nu, kredītu izsniedza.
Tas plus mīnus, to mēs dzirdējām, mums Jelgavā bija līdzīgs arī stāsts viņiem, tur bet 69 laikam procenti bija, bet vienalga, nu, tomēr banka pieļāva.
69 par no 56, liekas.
Tā ir runājama lieta pēc būtības, jā?
Jā, ir jārunā un jākomunicē, un ir arī jārāda cipari, kāds būs tas ieguvums. Tieši siltuma ziņā, cik mēs iegūsim no tā, cik mēs ekonomēsim.
Tātad netik daudz komforts vai kas tam līdzīs, bet tieši nu, tas materiālais vairāk ir mazāk. Jā, maksāsim no sākuma vairāk, bet tā ieguvuma būs tāda, ka pat siltuma būs jāmaksā mazāk.
Jā, arī un arī komforts, jo... Pirmām kārtām, kas pazūd pelējums dzīvokļos, jo tiek ventilācijas atjaunotas, tiek arī jaunas pieliktas klāt, un arī šie faktori vairāk nostrādā. Ekonomiskā būtība un arī komforts un vizuālais izskats mājai.
Jūs vēl, bet tikai ārēji viss esat sakārtojuši, durvis, protams, ielikts, un, bet arī kāpņu telpas jums izdevās tomēr arī projektu ietvaros iekļaut.
Jā. Nu, iepriekšējās programmas ieturos autuma atbalstīja kāpņu telpu remontu 100%, neskatoties vai tur, nu, darbi arī bija kāpņu telpas, bet atbalstīja gan sienas, gan griestus, gan arī grīdas un visus kāpņu telpu laidus. Šī programma, kas norit, tagad atbalsta tikai to daļu, kur norit darbi, piemēram, ja sienās kaut kas notiek, tad sienas atbalsta, grīdas un griestus neatbalsta.
Kāpēc, kā jums liekas, tas ir tāpēc, lai citiem vairāk naudas arī pietikt vairāk mājām, vai kas ir, kāpēc tāpēc ir noticis? Nu, kāpēc nevarētu tiešām izskatīties viss gan iekšēji, gan ārēji ļoti labi?
Nevaru komentēt.
Bez komentāriem, jā. Jā, Junai, jā, kas?
Nē, šis bez komentāru.
Arī, jā, protams. Es Junai tagad jautāšu, redz, nu, pirmās, tad tas bija lielākās grūtības faktiski ar to projektētāju sanāk? Vai bija vēl kaut kas tāds?
Nu, pirmās, jā, ar to projektētāju, ka mums viss apstājās, un tas liels darbs tika ieguldīts runāt ar īpašniekiem, jo ir īpašnieki, kas neatrodas uz vietas, un viņus ir jāmeklē, jāzvana, nu, visādi gāja.
Bet viss vairāk mazāk dabūjāt, jau arī tie, kas pateica, nē, ka mēs negribam neko.
Bija tādi, kas sākumā bija kategoriski nē, bet beigās nu, tikai runāts, rādīti cipari. Tomēr arī vēl nostrādāja mūsu gadījumā, nostrādāja pretējā māja. Jo
viena... To mums laikam bija vispār jāsāk, ka jūs jā. Ieraudzījāt, ka pretējā pusē atrodas jau, es ieraudzījāt, bet sāk renovēt viņu pirmie, jā?
Jā, un tad kad ieraudzīja, ka nu, tā māja tiešām vizuāli ir skaista un pievilcīga, un pieļauj doma, ka daudzi arī piekrita šai renovācijai, ka mēs ar tādu gribam.
Aizgājāt aprunāties arī ar viņiem? kaut kādā veidā.
Pieļauj domu, jā, citi runāja savā starpā. Gan jau komunikācija notiek, jā.
Kaut kādas arī sapratāt, kaut kādas kļūdas, ko varbūt viņi bija pieļāvuši sākumā, un tad to varēja arī ātri izlabot un pareizi visu izdarīt.
Nezinu, tur laikam.
Celtīgi, labi, pie viņiem vēl tiksim, jā, bet Juna, nu tā, tās pirmās, redz, pēkšņi pazūd, teiksim tā, projekta izstrādātājs, nu, tādas biežas situācijas gadās?
Ja mēs ņemam šī brīža situāciju, es teiktu, ka reti, bet jā, ir bijis tāds posms, kad tā ir Latgale, protams. Un,
ko tas nozīmē, tā ir Latgale, protams?
Tas ir tādā ziņā, ka, teiksim, rīdzinieki nepiedalās parasti iepirkumos par projektēšanu vienai mājai. Un pārsvarā piedalās kāds no vietējiem, no Latgales uzņēmumiem. Un, nu, jā, negodprātīgi, teiksim, piegādātāji viņi ir visur. Gan, teiksim, pakalpojumu līgumos, gan arī būvdarbu līgumos ir sastopami. Tā kā, nu, principā tas, laikam, šī māja ar tādu, teiksim, negatīvu mazliet pieredzi par to projektētāju, tā bija, laikam, vienīgā tajos laikos, un ar šo projektētāju, protams, viņš vairāk arī nepiedalījās nevienā iepirkumā, un, nu, tālāk arī mēs ar viņu nesadarbojamies.
Kāpēc tāds reģionālais princips pēkšņi ir iestājis? Tas ir grūti, nezinu, tam projektu izstrādātājiem pārsreiz atbraukt līdz Rēzeknei, es teiktu tā domāju no Rīgas, nu vienalga, no Liepājas, varbūt ir tālāk. Bet...
Viņiem laikam pietiek darba savā reģionā, es pieļauju, ka, nu, nav viņiem tādas baigās intereses, jo, ja mēs paskatāmies arī uz būvniekiem, mums principā pēdējos gados ir jau noformējusies tā būvnieku komanda, būvnieku tie uzņēmumi, kas arī piedalās tādos tipiskos projektos un tipiskos arī uzņēmu līguma piesaistē.
Cik jums viņi ir pavisam?
Būvnieki?
Jā.
Nu, laikam tie lielie būvniecības, viņi būs, laikam, divi, trīs uzņēmumi.
Nu, 23. Gadā notika visi 9 mājām darbi, un darbu sveica kopumā 3 būvnieki. Sija Askoes.
Kas šeit tā jau?
Ir uz vietas šinī, šai mājai, pārējām mājām vispār celtniecības darbu sveica Sija Kontrolsā. Viņi četrām mājām veica arī siltumapgādes pārbūvi, un 5 mājām veica siltumapgādes pārbūvi, Sija siltumnieku servises, kuri
tūlīt arī sāks tās
mājai veica.
Tā, nu labi, Kārli, tad ir jau apmēram, tad ir izkristalizējies, kā šādas mājas jārenovē?
Nu, principā jā, viss jau ir pa lielam ir skaidrs, ja tas projekts ir sazīmēts, tad arī tie visi mezgli jau ir no ražotāja, tā teikt, jau piedāvāti, un principā tikai atliek visu realizēt dzīvē un objektā uz vietas.
Kas no jums ir atkarīgs, vai to, ko apmēram projektētājs ir pateicis, lūk, būs šādi materiāli, un jūs tikai vienkārši liekat un šuit apkārt?
Nu, nē, nu viss jau nav vienkārši. Pirmkārt, sāksim ar to, ka šis nav parasts būvlaukums, šis ir būvlaukums, kur joprojām turpina dzīvot cilvēki. Un mēs nevaram viņu vienkārši aizslēgt un vienkārši darboties. Līdz ar to viss ir saskaņā ar iedzīvotājiem. Principā visas darba plānošanas viss ar iedzīvotājiem, jo šeit bija arī daļējās logu nomaiņas, kur mums ir jātiek arī tajos dzīvokļos iekšā, jāveic logu apdaris. Un arī attiecīgi jānodrošina tā cilvēka plūsma tajās pašās kāpņu telpās, kur, teiksim, sākotnēji tur varbūt bija kaut kāds viens risinājums, grīdu apstrādēja, beigās bija, tā teikt, pielietots pavisam cits, jo, teiksim, to nevar pielietot tādos apstākļos, kad notiek kustība uz augšu, uz leju.
Bet visur tikai tiekšā, ja nebija tā, ka kaut kas pēkšņi, nezinu, kāds dzīvoklis, nu, nav vienkārši uz vietas un netiek klāt un nekas netiek darīts. Tātad šeit interesanti, tātad jums tāds sadalījums ir, ja viens, kas ir, teiksim, tā ārpusē, un tas, kas, teiksim, inženieru komunikācijas, tad ir sadalīts, jo iepriekšējos ir stāsti.
Iepirkums bija sadalīts daļās, viena daļa bija vispār celtniecības darbi, otrā daļa bija siltuma apgādes pārbūve.
Kāds no tā ir labums, teiksim, ka tas tiek sadalīts?
Labums ir tāds, ka, ja, piemēram, viss būtu vienā, es uzskatu, ka tas galvenais būvnieks uzliktu divkāršu uzcenojumu pa peļņai un virsizdumim.
Tālāk īsticēt nevar līdz galam, jā, tad labāk tomēr sadalīt šādi. Oskar, tā, kas tad jums bija jādara?
Pirmais, ko es atceros par šo māju, tas periods no tāmes iesniegšanas līdz būvdarbu sākumam, ja nekļūdos iestrus palabos, aiziet pusotra gada vai divi. Kad mēs iesniecām tām iepirkumā, un sākām būvēt, kā visi zinām, sākās karš, un cenas uz materiāliem izauga baigi tieši radiatori metāls. Un mēs jau gribējām atteikties no šī iepirkuma vispār, jo nevarējām iekļauties cenā.
Vienkārši nevarēja dabūt materiāls, jā? Par to cenu, kas bija tāmējuši.
Visi gāja pretī, paldies, gan mājas īpašnieki, gan Altums, un saskaņojām drusku citas markas radiatorus, un tad iekļaujamies tajā cenā un uzsākām būdarbus.
Tas noteikti bija sāpīgs mirklis, vai ne?
Nu, nekad nav patīkami, ka ir jāmaksā vairāk, bet par vēlu bija vakar vai tagad. Ir jārīkojas uzreiz, jo nu, mans uzskats, ka lētāk nebūs. Ir jātaisa tagad, kā ir.
Tātad visi radiatori, viss horizontālais, vertikālais stāvad, ja?
Jā. Un izolācija pat ar PVC pārklājumu, lai tur kaķi vai žurkas nesaskrāpē, gan šajā mājā tādu nav, protams.
Jā. Vai jau arī ir uzkrājusies kaut kāda pieredze un faktiski visām šīm tipveida daudzdzīvokļu padomu laikā būvētajām mājām, tad tur apmēram tās lietas ir viens un tās pašas?
Jā, viena problēma tikai, kā teica kolēģis, ka tā ir dzīvojamā māja, kur ir cilvēki un bija jākomunicē par mēbeļu pārstumšanu un par piekļūšanu vispār, jo ne katrs gribēja, jo vajadzēja pat ņemt ārā virtuves iekārtas un laust flīzes. Nu, mēģinājām sarunāt kaut kā.
Izdevās visu tā, nu izdevās, jā.
Vajadzēja piesaistīt arī namsaimnieku un juristus, jo bija cilvēki, kas kategoriski bija pret.
Kā šādā situācijā tiešām rīkoties? Bez maz vai ar policiju tad ir jāvērt tās durvis vaļā? Nu, kā?
Nu, problēmas bija ar vienu dzīvokli vislielākās.
Vienmēr tas viens dzīvoklis, vai ne visās mājās?
Ne par ko negribēja laist, viņam bija veikts remonta dzīvoklī. Beigās mēs viņam rakstījām vēstuli, kā viņš nelaižot savā dzīvoklī pārbūvēt siltuma apgādes sistēmu, ietekmēs kaimiņus, kuri arī nevarēs saņemt siltumu, vai arī viņu vispār apiesim apkārt, un viņam nebūs siltuma apgādes dzīvoklī, un lai viņš tad domā, kā apkurināties.
Bez mazliet.
Viņš ielaida.
Tomēr piekrit, jā? Cik pēc tam viegli bija visu šos, nu, tomēr būdarbs noslēpt un remonts uztaisīt?
Nē, nu, man kaut kā dzīvoklī viss ļoti raiti gāja, un es tādus kā lielus gružus nejūtu, jo strādnieki ļoti kārtīgi strādāja, visu aiz sevis arī sakopīja, tur kādi putekļi veidojās vai ko, nu, tiešām bija ļoti labi viss.
Oskar, ko tu nozīmē, tas tagad izmainījāt citus radiatorus likt, tas nozīmē, tie ir sliktākas kvalitātes, kas tur ir tāds, uz ko tad izdevās tomēr iekonomēt beigās, nu, lai nebūtu pavisam dārgi jāmaksā?
Ražotājs garantē vismaz 10 gadu nepārtrauktas darbības, bet reāli pēc pieredzes viņi strādā arī 20 gadu. Vienkārši bija iepirkumā, ja nekļūdos Purma, bet samainīja pret turku ražojumā vizuāli. Ne ar ko neiškirās.
Bet metāls neesat pārbaudījuši, nu, ka tur varbūt tiešām kaut kas...
Nu, jūtas, ka viņš ir vieglāks, protams.
Aha. Bet jūs tā domājat, ka tie 20 gadi tomēr, kas būs viskārtībā?
Jābūt.
Jā. Savukārt, jums arī tāds pašs problēmas kaut kur parādījās būvniekiem?
Nu, principā, nu, kā jau visiem būvniekiem bija sadādzinājumi uz visiem materiāliem.
Un ko? Un kā tas? Kā risinājāt?
Tad es tikai šajā objektā, man liekas, kaut kādā bija laikam tehniskais pārtraukums, pēc tehniskā pārtraukuma jau tu esi atnācis konkrēti uz šo objektu, un principā mums jau visi materiāli bija jau pasūtīti, tagad es pat godīgi nevarēšu laikam nokomentēt, kā bija.
Tad liela problēma visdrīzāk es nebija, ja tas nav palicis atmiņā, ja?
Nu, jā, jo es šajā objektā, saku, atnācējot, kad viņš jau bija iesākts.
Par lieliem sadārdzinājumiem vēl runāsim nākamajā pusstundā. Un tā tad viss vairāk mazāk tālāk notiek raiti, ja?
Nu, darbi uzsākās 22. Gadā oktobrī. Siltumteks servises laikam darbus uzsāka tik pavasarī, pēc apkuras sezonas beigām.
Loģiski.
Jā, nu, pa ziemu asija asko ņēma tehnoloģisko pārtraukumu, un darbus atsāka pēc...
Kāpņi tavs pagrabs?
Nu, tos darbus veids, ko varēja darīt, pieteiksim, mīnus temperatūrā mārā. Proti, visi iekšdarbi un viss, kas bija pagrabas siltināšanas, viss tāda.
Bet no āras jūs arī esat arī pagrabas, respektīvi siltinājuši
un
pamats,
jā? Jā, cokola daļa bija atrakta un nosiltināta, jā, ar ekstrudēto putu polstirolu.
Tā kā būs labi. Tagad būs labi. Tā, jā, un tad tālāk jau...
Nu, 23. Gada aprīlī atsākās intensīvi būdarbi. Un būdarbus pabeidza man liekas, bija nodošanas termiņš augusta vidus, kaut kur vispār celtniecības darbiem un siltumapgādes sistēmu pabeidza septembra sākumā kaut kur. Un uz apkures sezonu visa māja bija pilnīgi renovēta un nodotā visi dokumenti iesniegti Altum, un Altum attiecīgi arī visu norēķinās ar namsaimnieku.
Visi kārtībā.
Bija paredzēts līgumā.
Vēl runājot arī par mājas, teiksim, to maksāšanas disciplīnu, pirms tam jums viss bija puslīdz kārtībā, vai arī bija kaut kāds astīts parādiņi veidojās?
Cik es nopotu, mūsu māja ļoti labi maksā mums, jā, tādi godīgi visi īpašnieki.
Jā, es varu piebilst, ka no 56 dzīvokļiem 14 dzīvokļi ir samaksājuši jau pamatsummu un kredītu vairs nemaksā.
Pat tā, uzreiz izmaksāja visu?
Nu, jā, šobrīd, pat uz pirmajos 3-4 mēnešus tas jau.
Tad kāda ir kopējā summa, jo mēs visu laiku runājam par miljoniem. Jums arī miljons sanāk vai mazāk, ja?
Nē, miljons nebija, kur 800 tūkstoši kopā visi.
Bet tu uz to pusīti, ja?
Nu, kredīta maksājums ir eiro 20 nopaļota.
Eiro kvadrātmetrā, ja?
Jā. Sākotnēji bija paredzēts pie līguma ar pat eiro 0,4, bet ņemot vairā Eiribor pieaugumu, viņš tātad ir eiro 20.
Tagad varbūt druskāk vēl pakritīsies, jā, varbūt, jā.
Mēs tur vienreiz koriģējam, bet viņš vēl pacēlās uz augšu, bet tagad mēs, nu, gaidam, nu, analizēsim situāciju, iespējams, samazināsim.
Tagad, ko es redzu šo situāciju, paskatos uz logiem augšā, un viss ir gandrīz ventilācijas režīmā. Tas nozīmē, ka iekšā ir silti, jā. Pat pats par sildu otrā pusē tas pats skatos, ka viss aiztiklotās loģijas, arī viss ir, vismaz viens loks ir vaļā.
Jā, dzīvokļos ir ļoti silti. Uz doto brīdi mājā jau ir pieslēgta apkure, bet tā kā personīgi man ir vidus, es neslēdzu vēl radiatorus, jo māja piesildās no tām apkures siltuma caurulēm, kas iet ar dzīvokli.
Tas ir. Un te vairs nav liels atšķirības, vai tu esi galva dzīvoklis vai vidus dzīvoklis, ja? Tā.
Nu, gala...
Vai tomēr joprojām jūt to atšķirību kaut kā?
Nē, kā saka, ka galva dzīvokļus slēdz radiators, bet ļoti minimāli, tiešām ļoti minimāli uz doto brīdi, jo arī āra temperatūra tagad ir bišķi siltāks. Nu, tā kā komfortu, jā, sajūt.
Tāpēc, nu, šeit liekas, ka, es skatos, ka arī logi gan ir dažādi, bet arī šos logos ir paredzēts arī ventilācijas sistēmas, ko noteikti mums jautāt mūsu radioklausītāji, jā, jo tas, nu, viens no tiem lielākajiem bubaļiem, nu, ka tagad mitrums veidojas, līdz ar to mēs esam labi visu nopakojuši, un, bet tomēr es skatos, ka ir, jā, tad visur pārsvarā ir salikts, jā.
Personīgi man dzīvoklī pirms renovācijas bija pelējums. Pelēja stūri dzīvokļos pēc renovācijas šī ziema bez pelējuma, jo mums ir ielikti logos ventilācijas, kuru mēs arī paši regulējam. Jārā ir zemāka temperatūra, mēs viņus varam pievērciet, bet arī, nu, pašiem pēc sevis ir jāvēdina visu laiku dzīvoklis, jātur arī 15 minūtes dienā ir jāatver tas loks.
Un tur, kur šie pakešu logi jau bija, kaut ko mainījāt, kaut ko likāt iekšā speciāli, tās ventilācijas?
Mums likās virs logiem rekuvarēja arī redzēt, principā arī esošiem logiem. Tika
ļoti labi var redzēt. Es domāju, ka Loreta to noteikti nobildēs, un mūsu mājas lapā visas fotogrāfijas arī būs pieejams jau pavisam drīz.
Jā. Bet jā, kā jau minēju, tad visi bija arī dzīvokļi, kas, teiksim, atteicās, un attiecīgi netika iestrādāti ventilācijas kanāli.
Un kas tur tagad notiek interesanti? Tā dzīvo kaut kā, jā?
Nu, tā arī dzīvo, jā. Nu, bet,
citi dzīvokļi mazo vēdināšanu, taisa. Jā.
Bet tā ir atkal enerģijas zuduma pēc būtības, nu?
Nu, varbūt ne visu dienu viņi tur tā grūti saprast, bet jā, ir tā, ka...
Bet nekādu sūdzību nav gada laikā par ventilāciju nav bijis. Ir pat sūdzības bija, ka pārāk liela vilkme vēl kārā. Nu, jau tā ventilācija, kas iziet ārā.
Oskar, ko vēl varētu izdarīt tādā ziņā no iekšpuses vēl? Ko vēl varētu tur, ko vajadzētu varbūt, ko mēs varētu ieteikt tām mājām, kas vēl tikai domā par to?
Nu, kad ir katram savā termoregulātors, var regulēt jebkurā istabā temperatūru, kādu gribi. Un problēma tikai saskāramies, ka cilvēki ne visi zina un saprot, kā ar to rīkoties, jo bija ļoti daudz zvanu pēc tam, ka kāpēc man nesilda radiators. Mēs sakam, temperatūra sasniegta, tāpēc arī nesilda. Nu, tāpat drusku mācamies.
Tātad alokātoru lietošana,
jā? Jā, kad uz katru radiatoru uzliks alokātors.
Tur strīdi nav par to, kā tur izdalīt to kopējo siltumu. Nē, neviens neko nesaka, ka man drusku vairāk, otram drusku mazāk.
Nē, nu kā, nu ir ministra kabineta noteikumi, pamatoties uz kuriem ir, nu, mums ir noslēgts līgums ar vienu Jelgavas uzņēmumu, kas veic aprēķinus. Mēs viņiem aizsūtam rādījumus, alokatoru visu rādījumus, viņš atbilstoši ministra kabineta noteikumiem sadalā, tāpēc, ka atkarībā no gaisa temperatūras, ārgaisa temperatūras ir vai nu kaut kur diapazonā no 40 līdz 60% aiziet uz kopējo daļu, un pārējā daļa tad dalās uz alokatoru rādījumiem.
Mhm. Bet tad pārāk liela, teiksim, tā atšķirība nav vairāk, ja?
Nu, atšķirība ir tā, kā kurš regulē radiatorus, piemēram.
Nu jā, tas vēl jāņem vērā.
Mēnesī lētākais dzīvoklis bija 65 centi par kvadrātmetru, dārgākais 2,20 €.
Jā, tomēr atšķirība ir.
Skatoties, kā kurš...
Jā. Viens pie 25 grādiem dzīvo, jā, otrs pie 19. Jā.
Katram savu izvēlu tādu.
Un jums kāda ir mīļākā temperatūra?
Nu, savi 23, tā komfortabli, jā.
Tā ir komfortabli temperatūra. Tā, laiks mūzikai, pēc mūzikas lasīsim jau to, kas mums ir atsūtīts mājaslapā, vismaz divi komentāri mums ir, bet tālāk gribu aicināt mūsu radioklausītājus arī iesaistīties, tad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, sūtiet droši, arī savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm un vēl nedaudz sekundēm.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām tiešraidi no Rēzeknes, konkrēti mēs atrodamies stacijas ielā 18, kur otro ziemu tūlīt šīs mājas iedzīvotāji dzīvos siltumā un patīkamā komfortā, sevišķi tāpēc, ka māja ne tikai vizuāli ārēji ir ļoti labi sakārtot, bet arī iekštelpas, respektīvi kāpņu telpas, viss ir izremontēts. Šodien mēs turpinām sarunu ar SIA Rēzeknes namsaimnieks valdes locekli Junu Konstantīnovu, SIA Rēzeknes namsaimnieks projektu vadītāju mājas pārvaldnieku Viesturu Sežantu, mājas iedzīvotāju Žanu Kronīti, arī SIA ASKO AS pārstāvi Kārli Vinceviču un SIA Siltuma Tech Service pārstāvi Oskaru Avdijanovu. Un pirms mēs ķeramies klāt, tas, kas mums mājaslapā palēnam parādās, varbūt arī par to, kā tad tā pārējā vizualizācija mājai apkārt, jums ir ļoti labi sakārtots, tātad visas piebrauktuves, mašīnām vieta ir, labs asfalts, bet tas jau ir iepriekš pat izdarīts, ja?
Jā, asfalts bija iepriekš, pirms renovācijas ar Rēzeknes domes līdzfinansējumu palīdzību, un tas, kas ir mājas otrajā pusē, to jau mēs pēc renovācijas. Tur ir uzlikts bruģis un arī tiek izmantots Rēzeknes domes līdzfinansējums.
Savukārt atkrituma tvertnes visas ir aizslēgtām durvīm.
Jā, aizslēgtām durvīm izmantojam iepriekšējās, kas jau mājai bija uzbūvējot sākotnēji, vienīgi mēs neizmantojam atkritumu stāvvadus. Mēs sanāk iznesam ārā tos atkritumus aizslēgtām durvīm.
Es nepabāzu degunu, bio atkritumi jums arī jau ir uzlikts vai vēl nav?
Nē, šo jautājumu mēs šeit tad paceļam ar mājas vecāku.
Bet pagaidām uz priekšu nekas nekustas, jā, jo ir bažas, jā?
Jā, kur tieši, pie kuras kāpņu telpaziņu nolikt.
Kurš būs tas nelaimīgais, teiksim tā, jā?
Jā.
Labi, bet tagad, Juna, varbūt arī izstāstiet, tad kas tad kopumā pilsētā notiek? Tas rāviens ir diezgan pamatīgs. Nu, skaidrs Liepāja pirmajā vietā, Rēzekne otrajā vietā. Tas nozīmē, kas tad ir bijis tas stimuls, ka tomēr tās mājas tiek renovētas un arī tajā nākamajā programmā, respektīvi, kas tūlīt arī noslēgsies, tomēr arī ir mājas, kas vēl tiks jārenovētas.
Nu, noteikti par jau renovētām mājām, kas uzsāka savu darbu un darbu tieši ar iedzīvotājiem, sākot ar 18. gadu, noteikti varu pateikt, ka tas ir godalgoti, teiksim, iepriekšējā uzņēmuma vadītāja valdes locekļa Pētera Dzelbes liels darbs un liels ieguldījums, jo atnākot, tā bija viņa varbūt viena no galvenajām misijām, atnākot uz uzņēmumu, ka tiešām jāpiesaista, kamēr šāda iespēja ir, jāpiesaista altums un jāizglīto cilvēki, ka šādu iespēju jāizmanto, jāparāda cipari, jāparāda ieguvums un tam līdzīgi. Un, teiksim, tiešām tas bija tas lielais izrāviens. Un, nu, principā, jā, noslēdzot 23. Gadā šīs 9 mājas pamazām, varbūt tā ļoti... kūtri, bet piesakās mājas, kas nāk, cik zinu, arī uz šo māju, uz
konsultācijām. Jā,
jā, un uz konsultācijām ar iedzīvotājiem, paskatīties, kā izskatās, cik maksā, salīdzināt varbūt rēķinus un tam līdzīgi. Nu, un principā šobrīd mums ir divas aktīvās stadijā mājas, kurām ir jau pieteikumi sagatavoti Altum, ir izsludināti būvniecības iepirkumi. Un vēl divas arī ir starta pozīcijā ar projektēšanu, un vēl viena ir atnākusi pie mums no cita pārvaldnieka. Viņiem ir uzsākts arī 18. 17. Gadu visa procedūra Altumā, bet tas iepriekšējais pārvaldnieks nebija pārāk godprātīgs un tālāk neko nevirzīja, un tagad viņi cer uz mūsu palīdzību, tā kā ar jauno pārvaldnieku šo jautājumu sakārtot.
Bet jūs esat lielākie, ja? Tad, nu, tā vecā kādreizējā, nu, teiksim, nama pārvalde, jūs esat pārtapuši par šo. Ja?
Jā, mēs esam tā vecā, katras Latvijas pilsētas vecā namu pārvalde, kas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība 100% apmērā. Un jā, mēs esam Rēzeknē lielākais apsaimniekoties. Jā, mums ir konkurenti. Nu, kā konkurenti? Mums ir kolēģi. Māju apsaimniekošanā ir gan privātie komersanti, ir gan biedrības, ir gan kādas dzīvokļu īpašnieku kopības, kas ir apvienojušas. Nu, jā.
Ir dažādas šīs formas, bet es skatījos arī vienā no tām tabulām, bija arī 36 mājas, it kā gaidīgi, tas kopējais skaits Rēzeknē, tas tā varētu būt arī pa visiem pāriem, vai tas ir kaut kur pa daudz drusku?
Sagaidāmās jūs domājat?
Jā, jā, jā.
Nu, tas būtu laikam par daudz.
Tā, jā, jā.
Nu, kopumā namsavnieks ir renovējis 16 mājas, sākot no 2014. gada. Pirmajā programmā bija trīs, tas bija, nu, līdz kuram tur gadam nezinu, un tad bija 18-19 gadā bija renovētas četras, un pagājuši gadu 9 mājas, kopumā 16 mājas. Nu, ir dažas mājas nosiltinājušas par saviem līdzekļiem, nu, jau tas Maskavas...
Iepriekš, jā?
Jā, 28 tur ir nosiltinājusies pilniņi.
Arī tā var, jā, 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 jā.
Vēl mums ir zemnieku 48, arī skaista māja, bet viņa arī par saviem līdzekļiem ir veikusi siltinājumu nepiesaistot Altumu. Runājot, teiksim, par to plānu, nu, kā jūs sakat, ka redzējāt kādā tabulā, ka tās 36, jo paralēli šīm 9 mājām mums gāja arī vēl kā minimums divas, tā bija Rīgas divi, kas... Nu, viņiem bija rīkota sapulces un runāja, un bija pat jau projekts laikam sagatavots, bet, nu, tā arī neizgāja.
Nesanāca, jā?
Nesanāca, teiksim, tur bija mājas vecākais, bet, nu, tam mājas vecākajam nesanāca pierunāt un savākt to kopumu kopā.
Nu, tagad tā lielākās tās problēmas redzam, jā, tajā jaunajā programmā, diemžēl uz attiecināmām izmaksām vairs mums nav PVNs iekšā, tad tas jau mums iet nosnotās tās summas, ko Altums tad dod, plus vēl tam visam dzirdējām, jā, tad kāpņu telpas mēs arī vairs nevaram sakārtot, nu, un tās kopējās izmaksas arī jau kaut kur pierīgā rēķināja uz 2 eiro kvadrātmetrā, tā ir, jā, būs tā varam tā?
Mums, laikam, pati lielākā izmaksa ir eiro 80, jā, uz kvadrātmetru.
Nu, tuvu jau.
Jā, jau tuvu, jā, un, teiksim, labāk jau nebūs, labākais bija vakardien, un, teiksim, izdevīgāk jau nebūs, un kā jau arī tāpat ekonomikas ministrija katru reizi, katrā, teiksim, sanāksmē to stāsta, ka, nu, jātaisa vakardien bija, tā kā pieņemiet lēmumu šodien.
Bet mēs nevaram būt tik pesimistiski šobrīd, tomēr, nu, tad ir jēga vēl, būs jēga no tā, visas vēl tās kalkulācijas būs tādas, ka tas joprojām būs izdevīgi, vai te mēs atkal tikai varam spiest uz to, ka vienkārši māja izskatīsies labāk, komfortablāk dzīvot, un, nu, tā siltuma rēķins jau vairs nebūs tas primārais, bez maz vai.
Manā skatījumā jēga būs noteikti, jo, ja mēs paskatāmies uz tām mājām, kas lokāli mēģina taisīt šos darbus, sakrājot kaut kādus līdzekļus, tad, nu, mēs ļoti labi redzam, ka tie ir atkal projektu izmaksas, teiksim, tikai uz jumta nomeņu, tad tālāk uz kaut kādu galasienu siltināšanu, tālāk varbūt uz kādu siltummezla renovāciju un tam līdzīgi. Un tās izmaksas viņas ļoti sadārdzinās, kad tu katru reizi pasūti projektu. Tad vēl cits atkal par būvniecību, kamēr cilvēki gaida, kamēr viņi pieņem lēmumu, kamēr viņi sagaida un uzkrāj to finansējumu, tad atkal paiet laiks. Un, nu, manā skatījumā labāk kamēr, teiksim, mūsu valstī tas ir iespējams, taisīt to visu kompleksi un, protams, ar līdzfinansējumu līdzekļiem.
Es domāju, ka tā programma jau paliks, un tās programmas sakal tiks izsludināts, un tā arī būs vienīgais, nu, ka varbūt ir jāatgriežas atpakaļ pie tā, kā bija. Mm,
jā, jā, jā. Noteikti jāizmanto tas, kas ir, jo, nu, cerēt uz to, ka kāds cits atnāks un tavā vietā to izdarīs, nu, tā nebūs.
Par izmaksu augšanu. Kas notiek? Tā, šobrīd tās būvniecības izmaksas turpinās augt, vai, nu, nezinu, nu, tā ir iestājies kaut kāds, nu, kā liekas, inflācijas procenti vairs nav nekādi 11, bet ir 2, 3, nu, kas ir, nu, principā normāla inflācija. Vai būs vēl joprojām tās būvniecības izmaksas augs?
Nē, nu, pasaulē jau viss kaut kas notiek, bet, principā, šobrīd viss ir stabilizējies. Arī tiem pašiem kaut kādiem materiāliem, kas, teiksim, tagad jau ir kaut kāds cits projekts, kur... Vēl pirms kaut kāda pusgada mēs sniedzām pieprasījumu pēc materiāliem, bija viens cipars, un tagad viņš ir nedaudz pat samazinājies.
Pats samazinājies?
Jā, jā, jā. Nu, tas ir uz atsevišķiem kaut kādiem materiāliem. Tā ka, principā, tagad šobrīd tā situācija nav tik augšupējoša, bet kaut kas...
Jāpagaida ASV prezidenta vēlēšanas, ja drošības pēc.
Nu, kā jau mēs redzam, pasaulē viss mainās, un līdz ar to arī tās cenas laikā līdzi.
Jā. Oskar, kā jums tur?
Nu, arī tagad tās cenas stabilizējās, pat ir... mājas lapas, kur atkal uzlika cenas un var pēc viņiem sekot izmaksas, jo gadus divu atpakaļ viņi pat noņēma cenas, katru reizi vajadzēja pieprasījumu. Un katru pat
arī mainījās, jā,
nedēļu mainījās, ne mēnesi, bet nedēļu mainījās cenas.
Nu, jācer vismaz kaut kādu tādu mieru periodu tādā gadījumā. Un tomēr tā jūs jau uzkrātā pieredze šobrīd, ko tā vēsta? Kur ir tie lielākie klupšanas atmaiņi, kas mājas nespēja vienoties? Tas, laikam, tas pirmais un galvenais, jā?
Jā, pats galvenākais darbs gan projektu vadītājam, gan mājas pārstāvim, gan mājas padomei, ja tāda ir, tas ir ļoti labi. Tā ir komunikācija ar iedzīvotājiem. Un mēs, kā apsaimniekotājs, protams, mēs cenšamies izglītot iedzīvotājus, saucam, teiksim, uz konsultācijām arī pie mums, kā atnāciet, mēs visu pastāstīsim. Parādīsim ciparus un esam atvērti un teiksim, tās mājas, kuras redzot šo, teiksim, pozitīvo piemēru, kas nāca, nu, tiem arī tagad tas izdodas un viņi jau ir tajā starta pozīcijās un iet pa soļiem to pašu procedūru, kuru gāja stacijas ielā 18.
Kā jūs risināt to jautājumu, ka, nu, tiešām ir kāds tukšs dzīvoklis, kas ilgstoši stāv tukšs, tātad cilvēki ir aizbraukuši iespējams uz ārzemēm, arī varbūt neliekas īsti nezinis, un vēl viens tas jautājums, kas vienmēr atkārtojas, tas ir seniori, ja, ka, nu, ir tā attieksme tāda, nu, ja mēs runājam par kredītu uz cik gadiem, 15 gadiem, ja? Tad, nu, 15 gadi, tur jau, kā saka, jau būšu aizsaulē, man tas vispār neinteresē.
Par tiem dzīvokļiem, kas, teiksim, stāv tukši vai īpašnieki ir tajās pašās ārzemēs, es teiktu, ka mēs strādājam ar iedzīvotājiem komandā, ar to aktīvo grupu, kas arī palīdz meklēt un no savas puses palīdzam un arī skatāmies tās pašas deklarētās dzīves vietas, sūtam tad vēstules, skatāmies, varbūt kāds ēpas ir, uz kuru nāk rēkins, tad arī sūtam informatīvo visu to daļu. Un, nu, jā, kaut kā mēģinam, gan mums palīdz iedzīvotāji zinot savu varbūt kaimiņus labāk, kad mēs palīdzam iedzīvotājiem, lai, nu, tos, teiksim, kontaktpunktus atrastu ar to iedzīvotāju. Nu, principā izdodas, es teiktu. Par senioriem runājot, te varbūt pat runa varētu būt ne tikai par senioriem, bet arī par tām personām, kuriem tie...
Nu, ienākumi ir kā ir, ja?
Jā, ienākumi ir tādi, kādi viņi ir. Varbūt visu laiku viņi ir tādi, varbūt kad kāds periods vienkārši cilvēkam tāds. Es teiktu, ka šajā gadījumā ļoti labi izpalīdz mūsu sociālais dienests, jo viņi piekop tādu praksi, ka tiek apmaksāti apsaimniekošanas reikini. Respektīvi, tas seniors var aiziet uz sociālo dienestu, ja viņam tiešām tie ienākumi, tā pensija ir ļoti maziņa, zem tiem limitiem, kas tiek uzstādīti sociālajā dienestā, tad, nu, principā, sociālais dienests pieslēdzas un piešķir viņam statusu un attiecīgi arī palīdz ar reikinu apmaksu.
Nu, tad, bet tas kredīts, principā, tie maksājumi tāpat būs kaut kur tā naudiņa jāsameklē, ja?
Jā, jā, jā.
Bet tā, nu, nav tik grandioza, tad, nu, 50 eiro arī var būt
teorētiski, jā, noteikti, mēnesī.
Noteikti var būt, bet, teiksim, šīs mājas ietvaros tas seniors, ka mums parasti seniori ir tie, kas vairāk mīl ekonomēt, viņi mīl pieslēgt ap, kuri paši pēdējie, ka pasēdēt labāk augstumā, kaut arī tas nav labākais variants, tad, nu, ekonomijas no tā nav. Bet, nu, šeit viņi, teiksim, ja šeit dzīvo kāds seniors, ka tiešām grib iekonomēt uz siltumā, tad viņš var vienkārši sev ar to alokātoru palīdzību un ar to regulētāru noslēgt savu apkuri, nu, pasēdēt varbūt ne 22, 23 grādos, bet, nu, iekonomēt uz siltuma reikina.
Kā arī tik teikt, 18 grādi tas ir minimums, jā, laikam, kas pie pilnīgi izslēgts, nu, kad cauri plūsmi kaut kādi ir, bet tā ir, jā, tas ir zemākā temperatūra, ko var saņemt.
Nē, nu es tā no kaimiņiem, kā bija uz kādu viennieku, divnieku nogriezt tas radiators, un tad savi 18 grādi vienalga ir. Jā.
Tā, labi, pārējiem pie radioklausītāja to, ko mums jautā. Nu, pirmais jautājums mums ienācās par to, nu, nu, ģeopolitika pēc būtības, par to, ka, nu, pie māja renovācijas vajadzētu domāt arī par to, kas tur pagrabā notiek, respektīvi kaut kādu bumbu patvēršumu izbūvēt. Tas, protams, nekādā veidā Altuma programmā neiet iekšā. Nu, te ir kaut kāds risinājums, un vai cilvēki būs gatavi, teiksim, ieguldīt pietiekami lielus līdzekļus, lai tur padarītu faktiski šo pagrabu drošāk nekā tas ir tagad?
Principā šis tagad neiet nevienā līdzfinansējuma programmā Latvijā, un es teiktu, ka, teiksim, Rēzeknes iedzīvotāji nebūtu ieinteresēti ieguldīt tam līdzekļus pagaidām, jo viņi redz to situāciju mājās, ka, teiksim, kad tek jumts, kad labāk ieguldīt jumtā. Un, jā, protams, pagrabus būtu jāsakarto, ja mēs runājam par pagrabiem, jo, nu, kam izmanto pagrabus? Pārsvarā izmanto kad kādu mantu glabāšanai, burku glabāšanai, dārziņu un pārējo.
Jā, saka, pagrabs jau tāpat ir pilns, jā?
Jā, jo, teiksim, pēc tiem standartiem, kuri tiek prezumēti bumbu patvertnēm, nu, principā, par Rēzekni noteikti varu pateikt, mūsu mājās neviens pagrabs tiem standartiem neatbilst. Ar visām ventilācijām, ar visiem tiem ūdens padevēm, ar visām tām pareizajām durvīm, izejām un logiem, nu, jā, un plus mums ir tie cokola stāvi, kas ir pirmais, kāpēc arī neatbilst.
Žana, nu tāds patiesībā nopietns jautājums, tas drons te ielidoja, šahets pavisam netālu patiesībā nokrit, nesākāt runāt par to, ka jums kaut kas tāds ir vajadzīgs? Un jums tā blakus vēl tas šķirotā, un, nu, kā zināms, tie ir viena no pirmajiem objektiem, kur tās raķetes lido.
Nu, kaut kā nebija tās.
Pagaidām esat optimisti,
jā? Jā.
Nu, labi, lai tā arī būtu. Bet tagad lasām arī, ko tad mums vēl jautā, un jautā diezgan daudz. Rezenes domas nopelns. Cik pati doma tajā visā iesaistās? Un laikam, jā?
Jā, šī māja arī bija pieteikusies domas līdzfinansējuma programmā par pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, kā jau viesturs teica, ka viena puse bija 19. Gadā tieši pagalmā un stāvlaukuma labiekārtošana. Otrajā pusītē viņi aizgāja pēc renovācijas 23. Gadā. Jā, līdzens saņemot arī attiecīgi domas lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu. Un attiecīgi arī pieteicās par projektu izstrādi, par energoefektivitātes pasākumu veicināšanu, arī uz šo līdzfinansējumu šī māja arī pieteicās.
Un tad patiesībā šāds, teiksim, atbalsts ir būtisks, jā? Nu, tur tomēr.
Kuras mājas ir pabeigušas renovāciju, doma izmaksā 30 tūkstošus. Nu, kā dāvanu. Pagaidām gan tas nav izmaksās, ņemot vērā domas finansiālo situāciju.
Svēti kaut kad būs, visdrīz. Cerams, jā, jo tur tomēr budžeta deficīts un vispārējais. Un nekustamā īpašuma nodoklis ir samazinās, jā?
Jā, uz 50%. Katru gadu, tagad 10 gadu garumā, 50% būs samazinājums nekustamā īpašuma nodokli.
Un tas bija arī labs arguments, lai pārliecinātu iedzīvotājs, es saprotu, jā? Tā neliels āķīts.
Personīgi patiesi to neizmantoju, gan pēc tam jau kaimiņi uzzināja, bija pārsteigti, kāpēc viņiem...
Patīkam, cerams.
Jā, kāpēc atnāca mazāka summa.
Tā, labi, atkal lasīšu, ko tad mums vēl jautā. Izklausās labi, vai ir kāds brīvs dzīvoklis jūs mājā? Laikam ir.
Tukši ir, bet vai jūs pārdošanu nepateikšu.
Bet visās iepriekšējās mājās tā nekustamā īpašuma vērtība bija augusta līdz ar to. Jūs, kāda tā informācija ir, dzīvokļi palikuši dārgāk, vai ne?
Šī mājā es nepētīju.
No, labi, jā. Tā, lasām, kas vēl mums, kas vēl. Cik pavisam tad Rēzeknē mājas ir renovētas, mēs laikam saucām?
Namsaimnieki ir 16 par nu, altumu līdzekļiem un plus 2 par saviem līdzekļiem. Citi apsaimniekotāji arī, es domāju, vēl kādas 3-4, kopumā 20.
Nu, un patiesībā vēl ir daudz ko darīt, vai ne? Jā, būtu. Nu,
šī programmā jau ir pieteikušās, jau 2 aizgāja, kā teicu, uz iepirkuma procedūra, 2-3 jau gatavo projektus, nu, 5 mājas varētu aiziet, ja nobalsos.
Bet, nu, te varētu vēl 100 būt, bet nu, pārāk daudz citu iemeslu, kāpēc tas tā nenotiek vēl pagaidām.
Nē, nu kā, es arī piebildīšu, ka ļoti svarīgi ir mājas iniciatīvas grupa, jo šai mājai, nu, 506 dzīvokļi bija, bet viņi pirmā lielā māja, tas ir no namsaimnieka, kurā aizgāja uz altumu projektu. Bija vēl viena māja, kurai arī bija jau aizgājusi uz pēdējo kopsapulce, arī notika aptauja, bet ņemot vērā, ka tai mājā tāda iniciatīvas cilvēku nebija vai padomes, vai kas tur no 42 dzīvokļiem par nobalsoja tikai 12.
Nu, tad respektīvi krietnes mazākums,
jā. Tas ir ļoti svarīgs faktors.
Faktors, jā. Tā, mums burtiski pēdējās minūtes palikušas, tad vēl paskatāmies, ko mums vēl jautā. Tā, renovācijas rezultātā vienpusē iegūst apsaimniekotājs, jo pēc tam praktiski neko neveic, bet iedzīvotāji apmaksā visas apsaimniekotāju dienas, ieskaitot administrāciju. Nu, tā. Lūk, izrādās, kurš ir lielākais ieguvējs, Jona.
Es teiktu, ka mēs tieši pretēji neiegūstam, jo mūsu remontceltniecības, teiksim, brigādei un remontceltniecības iesardzim nav ko darīt šajā mājā, nu, ja tā mēs runājam.
Nu, varbūt, ka tā arī mūsu radioklausītājs domā, ja, ka nu, tad tagad tā pati apsaimniekošanas maksa tiek maksāta, ja, un nekur, nu, tad.
Nu, bet es teiktu, ka, nu, te galvenais ieguvējs ir iedzīvotāji tieši, jo viņi dzīvo komfortabli, viņi dzīvo skaistā vidē, un viņi dzīvo tiešām cilvēku cienīgojas apstākļos, un viņiem vēl kā minimums 15 gadus nebūs jādomā ne par ko šajā mājā.
Un mājas uzkrājums līdz ar to arī kaut kas tiek veidots tālākiem kaut kādiem potenciāliem darbiem?
Jā, mēs turpinam uzkrāt līdzekļus, jo vienalga kaut kādi var būt avārijas situācija, kanalizācija vai kas, nu, tā kā vienalga tādam drošības pilvenim ir jābūt.
Bet pretenzijas pret apsaimniekotāju jums nav, ja?
Nē, nav.
Jā. Tā, mums ir jābeidz, tāpēc saku lielu paldies, jums, protams, ļoti jauku dzīvošanu, jums jaunas projekts veiksmīgus, un jums, nu, pielirināt vēl arī citas mājas, lai iet uz šādu māju renovāciju. Saku paldies arī Sijā Rēzeknes namsaimnieks valdes loceklei, Junai Konstantīnovai, Sijā Rēzeknes namsaimnieks projektu vadītājai mājas pārvaldniekam Viestaram Seržantam, mājas iedzīvotājai Žanai Kronītei, Sijā Asko AS pārstāvjumu Kārlim Vincevičam un Sijā Siltumtech servisu pārstāvjumu Oskaram Abdijānam par sarunu paldies. Saku paldies arī Jānim Finkenfūzam, Loretai Bērziņai, Uldim Rubenim un Guntim Stankevičam, kā arī Katrīnai Brambergai, kas mums visus uzpasēja Latvijas Radio 3. Studijā. Līdz nākamajai piekdienai, kad piekdienu mēs būsim Rīgā, un tur mēs skatīsimies uz kādu krietni vecāku māju, kas tiek renovēta. Paldies, un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!